ხაბაძე. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ არჩევნებზე საუბარს. უკვე არის პირველი შეფასებები, როგორც ადგილობრივი დამკვირვებლების, ასევე საერთაშორისო მეთვალყურეების. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური. დილო მშვიდობის, გალბატონ ლელა.
მოგესალმებით. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ვილაპარაკებთ ნაწილზე დარღვევებისა, რომლებიც აღინუსხა არჩევნების დღეს და რომელიც გამოქვეყნდა უკვე საჯარო არის. მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებებიც. მინდა რომ თავდაპირველად ვიდრე შევთავაზებდეთ მსმენელს სიუჟეტს, სადაც სხვა შეფასებებზეც არის ლაპარაკი, თქვენი ორგანიზაციის აზრით რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ არჩევნების დროს, არჩევნების დღეს?
მოგახსენებთ, ჩვენი ორგანიზაცია წარმოდგენილი იყო 61 საარჩევნო ოლქში, 500-მდე დამკვირვებელი ყავდა და ვფარავდით როგორც უბნებს, 400-მდე უბას ასევე მოძრავდნენ მობილური ჯგუფები, მათ შორის ჯგუფები, რომლებიც გარე პერიმეტრზე ცდილობდნენ უშუალოდ სიტუაციის მონიტორინგს და სურათის მონიტორინგს. ყველაზე ხმის მიცემის პროცესი ძირითადად შვიდ ვითარებაში წარიმართა, იყო საყურადღებო დარღვევები, თუმცა მაინც განსხვავებით ხმის მიცემისგან უშუალოდ ხმის დათვლის და შედეგების შეჯამების პროცესი წარიმართა, გარკვეულწილად ძალადობრივი ინციდენტების ფონზე, რომელსაც რიგ შემთხვევებში ადგილი ჰქონდა უბნის გარე პერიმეტრზე და დაფიქსირდა ასევე ამ პერიოდისათვის უშუალოდ, როდესაც უკვე ხმის პროცესი იყო შეწყვეტილი და მარნეულში ვნახეთ მანამდეც უბანზე შეჭრის მცდელობები და ძალადობრივი მოვლენები უბნის გარე პერიმეტრზე, რამაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად არჩევნების და როგორც ზოგადად კენჭისყრის დღის სურათს მიაყენა ზიანი. და იმ უბნებზე, სადაც ეს მოხდა, შესაბამისად ამ კონკრეტულ უბნებზე არჩევნების შედეგებზე სავარაუდოდ გავლენის მომხდენია, იმდენად ამდენადაც ბათილობას დარღვევების გათვალისწინებით შესაძლოა გამოიწვიოს ამან ბათილობა ამ კონკრეტულ უბნებზე და შესაბამისად გავლენის მომხდენი იყო ამ კუთხით ამ უბნებისთვის ეს ფაქტები.
ასე რომ ასეთი ჩარევა და აქტიურობა, ასე ვთქვათ, საარჩევნო დღეს პროცედურაში ვერცერთ ძალას და ვერცერთ იძალის მხარდამჭერებს ვერ მოუტანს შედეგს მათთვის სასურველს მათ შორის. და ახლა მინდა მსმენელს გავაცნო ბოლო, ასე ვთქვათ, მონაცემები, არასაბოლო, არამედ ახლა რაც არსებობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დათვლილია ხმების 99 უბნების 99.92 ხმების ბოდიში 99.92 %, რაც გამოქვეყნებულია ინფორმაცია. ამის მიხედვით ქართულ ოცნებას ამ დროისთვის აქვს 48.6% ხმებისა, ნაციონალურ მოძრაობას 27.14, პატრიოტთა ალიანს 5%, ბარიერის გადალახვის შანსი აქვს დიდი. ცესკოს მონაცემებთან ძალიან ახლოს დგას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების პარალელური დათვლის შედეგები, რაც ითქვა კიდეც, ვიდრე პარალელური დათვლის შედეგები გახდებოდა ცნობილი, რომ ამ ტიპის დათვლა ხმების არის ყველაზე ახლოს საბოლოოდ ოფიციალურ შედეგებთან, განსხვავებით ეგზიტ პოლებისგან, რადგან სხვადასხვა გვარად ხდება მოპოვება ინფორმაციის. ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიები დარღვევებზე და რეაგირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ, თუმცა პრაქტიკულად ყველა ამბობს, რომ გამოვლენილი დარღვევების ზეგავლენას ვერ მოახდენენ არჩევნების შედეგებზე. 8 ოქტომბრის არჩევნებს კონკურენტუნარიანად და მომრჩეველთა ნების გამომხატველად თვლის საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისია, რომლის შემადგენლობაშიც ხვდებით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისს. საერთაშორისო მისიამ 9 ოქტომბერს საწინასწარი დასკვნები გამოაქვეყნა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ ახლა.
იმის გამო, რომ საარჩევნო პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და მეორე ტური ათეულობით მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქშია მოსალოდნელი, საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისია მოუწოდებს როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ბოლომდე მშვიდობიანად და ღირსეულად ჩააბარონ დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოცდა. საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიის შემადგენლობაში ხვდებით როგორც ეუთოს ODIHR-ის, ასევე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს. მისია არჩევნებზე 420 მეთვალყურით იყო წარმოდგენილი. როგორც 9 ოქტომბერს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადება მოწმობს და ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც ითქვა, ცალკეული დარღვევებისა და ძალადობის ფაქტების გამოვლენის მიუხედავად საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისია საკმაოდ მაღალ შეფასებას აძლევს 8 ოქტომბრის არჩევნებს, როგორც მაგალითად ეუთოს მოკლევადიანის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალურმა კოორდინატორმა და ხელმძღვანელმა იგნასიო სანჩეს ამორმა განაცხადა კვირას გამართულ პრესკონფერენციაზე, საერთო ჯამში პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს.
რვა ოქტომბერს ამორჩეველს საშუალება ჰქონდა გაეკეთებინა გაცნობიერებული არჩევანი პლურალისტულ, მაგრამ მკვეთრად პოლარიზებულ მედია გარემოზე დაყრდნობით. ძალადობის მიუღებელმა ერთეულმა შემთხვევამ, რაც ჩვენ ნახეთ, გავლენა იქონია, მაგრამ საბედნიეროდ ვერ ჩაშალა სხვა მხრივ პოზიტიური საარჩევნო პროცესი. ეს არჩევანი იყო კონკურენტუნარიანი და ძირითადად დაცული იყო ადამიანის ფუნდამენტური თავისუფლებები.
საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის განმარტებით 9 ოქტომბრის არჩევნებმა მნიშვნელოვან წილად გაამართლა მოლოდინი და საქართველომ კარგად გამოაჩინა თავის საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში. მაგალითად, როგორც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელმა პაოლო ალიმ აღნიშნა კვირას გამართულ პრესკონფერენციაზე, საქართველომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რეგიონში ლიდერია დემოკრატიული განვითარების კუთხით. სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო სამაგალითოდ ჩატარებული არჩევნები. ეს უკვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის სიტყვებია. მისთვის ნათელია, რომ 8 ოქტომბრის პროცესების გათვალისწინებით არჩევნების ხარისხი 2013-2014 წლების არჩევნებთან შედარებით გაუარესებულია. მართალია, საიას ხელმძღვანელის თქმით, ამ ეტაპზე არჩევნების საერთო ლეგიტიმაციის პრობლემა არ დგას, მაგრამ ეს არავის უნდა აძლევდეს მოდუნებისა და თვითკმაყოფილების საბაბს. წინ დიდი პროცესია და სათანადოდ უნდა იქნას გამოძიებული 8 ოქტომბერს გამოვლენილი წვავე დარღვევები.
ხმის მიცემის პროცესისგან განსხვავებით, დათვლის და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების ეტაპი არაერთ შემთხვევაში ძირითადად უბნის გარე პერიმეტრზე უხეში დარღვევების ფონზე წარიმართა, რაც გამოიხატებოდა ძალადობრივ მოვლენებში. დაფიქსირდა უბნებზე შეჭრის ცალკეული შემთხვევები, აღნიშნულმა გავლენა მოახდინა კონკრეტულ უბნებზე არჩევნის შედეგებზე და მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კენჭისყრის დღის საერთო სურათს.
საიას მსგავსად 8 ოქტომბერს გამოვლენილი დარღვევებისა და ძალადობის ფაქტების სასწრაფო გამოძიებასა და დამნაშავეთა დარჩას ითხოვენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, და მათ შორის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 1000 მეთვალყურეს ითვლიდა. 9 ოქტომბერს ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ პარალელური დათვლის შედეგები გამოაქვეყნა, რაც მეტნაკლებად ემთხვევა ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მერყეობს 48.2%-სა და 50% შორის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მერყეობს 25.9%-სა და 27.7% შორის. დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი კი მერყეობს 4.6%-სა და 5.2%-ს შორის. შესაბამისად, სამართლიან არჩევნებს არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას, გადალახა თუ არა აღნიშნულმა საარჩევნო სუბიექტმა 5%-იანი ბარიერი.
არასამთავრობო სექტორი აქტიურ მუშაობასა და მეთვალყურეობას განაგრძობს, რადგანაც საარჩევნო პროცესი კიდევ რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. წინასწარი დაუზუსტებელი მონაცემებით მეორე ტურის ჩატარება 50-მდე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გახდება საჭირო.
თქვენ უსმენთ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენი სტუმარია ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი, და მასთან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ქალბატონ ლელა, ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც უნდა ითქვას, რომ მეთვალყურეთა ყოფნა საჩვენო უბნებზე იმითაც იყო, როგორც იტყვია, სასარგებლო, რომ თავად პროცესში პროცესის ხარისხის შენარჩუნებას უწყობდნენ ხელს. რაღაც სიტყვიერად გვარდებოდა, თუ ძალიან წვრილმანი იყო და სწორდებოდა, წინამდეგ შემთხვევაში იყო, თქვა, უკვე ამის დოკუმენტაცია ხდებოდა. და არაერთმა მეთვალყურე ორგანიზაციამ აღნიშნა ის და არა მხოლოდ მათ აღნიშნეს თავად საარჩევნო კომისიების წევრთა კომპეტენციის პრობლემა. ეს აღნიშნული არის მათ შორის თქვენს წინასწარ ანგარიშშიც. თუ შეიძლება მეტი რომ ბრძანოთ ამაზე, რა ტიპის დახვეწა სჭირდება შერჩევისა და ასე ვთქვათ მომზადების პროცესს?
მოგახსენებთ, ჩვენ გარკვეულწილად ვახორციელებთ, როდესაც არჩევნების მისიას ვახორციელებთ, ამ კუთხითაც ვუყურებთ ხოლმე საარჩევნო კომისიების საქმიანობას და მათ მონიტორინგს ვახორციელებთ. მათ შორის დაკომპლექტების მონიტორინგ სანამუშაოდ არჩევნების დღე გამართება. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენ გარკვეულწილად მონიტორინგის ანგარიში გამოვაქვეყნეთ და ჩვენი შენიშვნები გქონდა როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების ეტაპზე, როდესაც წლის დასაწყისში 2016 წლის დასაწყისში გამართა მთელ რიგს ოლქებში ოლქებთან მიმართებაში, ასევე უკვე საუბნო კომისიების დაკომპლექტება, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში შედგა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად არსებობს როგორც საკანონმდებლო ხარვეზები დაკომპლექტების კუთხით საარჩევნო ადმინისტრაციების, ასევე პრაქტიკის პრობლემებიც არის. მაგალითად, საკანონმდებლო კუთხეში გულისხმობ იმას, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში პროფესიული ნიშნით წევრების დაკომპლექტება ხდება გაუმჭვირვალედ, არ არსებობს კრიტერიუმები ნათლად გაწერილი, არ არსებობს ასე ვთქვა შერჩევის მეთოდოლოგია. ჩვენ ვესწრებოდით მათ შორის საოლქო კომისიების დაკომპლექტებას, რომელიც CSCO-ს მხრიდან ხდებოდა, და ნახეთ, რომ ფაქტიურად ამ ადამიანების შერჩევა, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი წევრების შერჩევა მოხდა მათ მიერ წარდგენილი საბუთების საფუძველზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, და შესაბამისად რატომ ენიჭა უპირატესობა ერთს და არა მეორეს და არა მესამეს, ეს ვერ დავინახეთ. ანუ არ არსებობს დამატებითი მოთხოვნები ამ ადამიანების დაბარების გამოკითხვის, მათი კვალიფიკაციის შესაძლებლობების შეფასების, თუ არა თქვათ ეგრეთ წოდებული CV-ები და ავტობიოგრაფია, რომელსაც ისინი წარადგენენ ცენტრალურ
საარჩევნო.
რამაც შექმნა ეჭვი მათ შორის იმისა, რომ შესაძლოა ეს ადამიანები ასევე ყოფილიყვნენ აფილირებული წარსულში წარსული თქვათ გამოცდილებიდან, თუ მათი მცხოვრებიდან გამომდინარე, რომელიმე პარტიასთან მაგალითად. და ეს არ მხოლოდ ეჭვის შექმნა, არამედ ჩვენ როდესაც ვახორციელებდით მონიტორინგს, ხედავდით ხოლმე, რომ ესა თუ ის პირები წინა არჩევნებზე იყვნენ კონკრეტული პარტიის წევრები არჩევნებზე, მათი ქვოტით დანიშნულები საარჩევნო ადმინისტრაციებში და მომავალ არჩევნებზე გვევლინებოდნენ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ მიუკერძოებელ და პროფესიულ წევრებად. და შესაბამისად აქ უნდა აღინიშნოს, რომ კანონი ამას არის თხოვს, რომ არაკრძალავს, ხო, ეხლა ეს მნიშვნელოვანი, ამას ხაზი გაუსვათ, რა თქმა უნდა, რომ კანონი არ კრძალავს, რომ თქვათ მას ჰქონდა აფილირება ან იყო დანიშნული რომელიმე პარტიის მხრიდან. კანონში არსებობს ერთადერთი ჩანაწერი, რომ ის არ უნდა იყოს შერჩევისას მოქმედი პარტიის წევრი. თუმცა ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ეს არის არასაკმარისი და გარკვეულწილად აი ამ წევრების საქმიანობას და მათ ობიექტურობას, მიუკერძოებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მთელ რიგ შემთხვევებში. და ამისი მაგალითებიც ჩანს ხოლმე, როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება საარჩევნო ადმინისტრაციაში ხმათა უმრავლესობით. მიღების შემთხვევაში ეს 7 წევრის ხმა საკმარისია და ჩვენ აქ ხედავთ ხოლმე რა პოზიციას იკავებენ ხოლმე მათ შორის ეგრეთ წოდებული პროფესიული კოტით დანიშნული ისა არჩეული წევრები. ამას გარდა უბნებთან დაკომპლექტების დაკომპლექტებისას თქვენ გახსოვთ ჩვენი და იგივე ჩვენი პარტნიორი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებები, რომ წინასწარ მომზადებული სიები არსებობდა მთელ რიგ უბნებზე და იყო ამისი თქმის საფუძველი, ამან მოგცა ჩვენ ამის თქმის საფუძველი, რომ მათ შორის პარტიების პრეტენზიები იყო, რომ შერჩევით ხდებოდა, ანუ წინასწარ იყო განსაზღვრული, ვინ უნდა აერჩიათ ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიებს ეგრეთ წოდებულ პროფესიულ წევრებად. ქვემდგომ საუბნოს არჩევნო კომისიებში. ეს ერთი, ანუ შერჩევის და კომპლექტების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ წლების განმავლობაში ვაყენებ საკითხს, რომ ვინაიდან ეს მოდელი არ მუშაობს, მეტნაკლებად ეს არის შერეული და კომპლექტების წესი ნაწილი პარტიების მხრიდან დანიშნული და ნაწილი ეგრეთ წოდებული პროფესიული, რომელიც თავში მთელ რიგ შემთხვევებში შესაძლო არ იყოს ასეთი პროფესიული და აფილირება ხდებოდეს პარტიებთან. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს რეფორმა კუთხით გატარებული, უნდა მოხდეს სისტემური ცვლილება და კომპლექტების კუთხით და ეს პირველ რიგში უნდა გაიწეროს საკანონმდებლო კუთხით მთელი რიგი რეგულაციები, რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე ამ კითხვის ნიშნებს თავიდან აგვარიდებს. ეს ერთი. მეორე არის უშუალოდ მათი კომპეტენცია და გადამზადება. ხა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა კომისიაში და ყველა დონეზე სხვა შემთხვევაში ვერც ჩატარდებოდა არჩევნები, რომელსაც ეუთო თუ სხვა საერთაშორისო მისია შეაფასებდა პოზიტიურად. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მთელ შემთხვევაში ხდება ხოლმე იმ ადამიანებზე ამ პროცესის გადატეხვა და წარმართვა, ვინც უბანზე ერკვევა ხოლმე ყველაზე უკეთ ამ პროცედურებში. ამიტომ თუნდაც ის ტრენინგები, რომელიც ტარდება, არის ალბათ უფრო დასახვეწი იმ კუთხით, რომ ამ ადამიანებმა მაინც ამაინც წინა დღეს არ გაიარონ და უფრო მეტი მომზადება. ანუ რაზე არის ციცით საუბარი, რომ ხდებოდეს რაღაც სისტემური მიდგომა ამ საკითხებისადმი. მაგალითად, ჩვენ ვაყენებთ მოთხოვნას, რაღაც ბაზა იყოს ეგრეთ წოდებული კვალიფიციური კომისიის წევრების, რომელთაც სერტიფიცირებულები არიან, რომელთაც გამოცდილება აქვთ და ხდებოდეს მაგალითად თუნდაც ამ ბაზიდან ამ ადამიანების შერჩევა და არ ხდებოდეს ისე, რომ კომისიები თუ ზემდგომი კომისიები თუ პარტიები არჩევნების წინ ეძებენ ხოლმე ასე ვთქვათ კომისიის წევრებს და მაინცამაინც მაშინ ხდება ხოლმე დაკომპლექტება. ესე თქმა უნდა კანონის ჩანაწერია, თუმცა თუ ამ საკითხს მიუდგებით სისტემურად, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მათ შორის კომპეტენტურები არიან და ხშირ შემთხვევაში არიან ძალიან კომპეტენტური ადამიანები, იყოს მათი დამაგრება და შესაბამისად ხდებოდეს აი ამ ბაზაში აღრიცხვა და მათი გამოყენება მუდმივად, რომლებიც უკვე წარმართავენ პროცესებს. და რასაც კომპეტენციაზე მიდგება ხოლმე საქმე, განსაკუთრებით ხდება ხოლმე, რომ აი შემაჯამებელი ოქმების შედგენა უჭირთ ხოლმე, ისედაც დაღლილები არიან, არის დაძაბული ფონი და აი ბალანსის გამოყვანას რომ ეძახი და ეს დასმა და შემდეგ ამ საკითხების აღრიცხვა უკვე შემაჯამებელ ოქმებში, ყველაზე მეტად ეს ჩვენი გამოცდილება აჩვენებს, რომ კომპეტენციამდე, აი ამ კომპეტენციის კუთხით ყველაზე დიდი გასაჭირი, ასე ვთქვათ, კომისიებს უთქვათ ხოლმე ბალანსის გამოყვანისა და ოქმების შედგენის ეტაპზე.
სმენელია, ხაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ, მეორე ნაწილი გვაქვს კიდევ გადაცემის. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გენაცონ.
გამარჯობა. გისმენთ ბატონო.
მე რა მეკვირს ისიც?
დიახ.
ყველაზე არადემოკრატიულ ქვეყნებში მიღებულია რუსეთი. რუსეთში არჩევნები ჩატარდა, იქ ორი პარტია გარგაცულა, 6 თუ 7 პარტია გავიდით. ხოდა ჩვენ თან ფაქტურად ორი პარტია ხელმძღვანელობს ერთმანეთს. ის ყველა ამერიკის შეერთებული შტატები და რესპუბლიკელები და დემოკრატები არიან. ხოდა მე მგონია ცოტა აქ გასარკვევი ვარიანტიცა, ნუ თუ დემოკრატებს სხვა პარტიას არ ყავდა, რომ 5% ზღარი გადაელახა. ეს რაღაც აბსურდად მეჩვენება. მეორე კიდევ, ამ არჩევნებზე ნუ ხელმძღვანელობენ ეს მუნიციპალიტეტები და იმათი ხალხი იყო დარბოდა სულ საარჩევნო უბნებში იქეთაკე და ზოგმა არც ისე საარჩევნებს და ეხვეწებოდნენ, რომ მიეცი ამას, მიეცი იმას, ესე იგი თავიანთ ხალხს. აი ესა უბედურობა თუ არა, იქა საარჩევნო კომისიაში შეიძლება არაფერი იქ დანაშაული არ ყოფილიყო. აი ამაში ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება, ის საია ჯანდაბა
პრობა შეიძლება, თუ შეიძლება. ასე არა, ასე არა. ბოდის უხთი დანარჩემს მენელს, ჩვენ სტუმარს დანარჩემს მენელს, რომ ვერ მოვასწარიებ, ნამდვილად მოულოდნელი იყო გამოხატვის ეს ფორმა. თუ შეიძლება ასეთი ფორმებისგან თავი შევიკავოთ, ნუ ისარგებლებთ იმით, რომ პირდაპირ ეთერში ხართ და შეიძლება დროულად ვერ მოвахერხო გათიშვა ზარის. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გამოხატვის ფორმებს გულისხმობ. რადიო თავისუფლებიდან გავა შეწყდება რადიო თავისუფლების ეთერში ზარი და გრძელდება ჩვენი ეთერი. ვილაპარაკოთ აუცილებლად იმ საკითხებზე, რაზეც მსმენელმა ბრძანა, იმის დამიუხედავად თუ როგორ რაფორმი დაასრულა მან თავისი აზრის გამოხატვა. ახალი ამბების დრო მოახლოვდა ქალბატონ ლელა და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ჩვენ მსმენელთან ერთად. ახლა სოფო ვასაძეა მიკროფონთან, 11:00-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
პირველი მონაცემები გამოაქვეყნა ჯერის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ, რომელმაც დაასრულა წინასწარი შედეგების შეჯამება. უსკოს ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება 44.11%, მეორეზე ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ხმების 29.3% მიიღო. 5%-იანი ბარიერი წინასწარი მონაცემებით გადალახა ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამას. 6% აქვს ასევე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა 5.31%. მაჟორიტარულ არჩევნებში ვერც ერთმა პარტიამ ვერ გადალახა 50%-იანი ბარიერი. 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდება. ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის საკუთარ ვებსაიტზე განცხადებას აგრძელებს და მოითხოვს დამკვირვებლებზე განხორციელებული თავდასხმის უსწრაფესად გამოძიებას, დამნაშავეების დადგენასა და წარმოული ვიდეო მასალის დაბრუნებას. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის და დემოკრატიული არჩევნების ევროპული პლატფორმის დამკვირვებლებს 79 უბანზე სოფელ ჯიხაშკარში უცნობი პირები დაესხნენ თავს უბანზე ძალის გამოყენების შეჭრის შემდეგ. დამკვირვებლები ინციდენტს იღებდნენ, რის შემდეგაც მათ ტელეფონები საერთოს აქვე აღნიშნულია, რომ პოლიცია საარჩევნო უბანთან იმყოფებოდა. სადამკვირვებლო მისია შეახსენებს საქართველოს მთავრობას, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები დაცული არიან საქართველოს საარჩევნო კოდექსისა და ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტით. არჩევნებში ძალადობის ნებისმიერ ფორმას ქმობს ბრიტანეთის ევროპის საქმეთა მინისტრი და საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შემდგომი გაუმჯობესების რეკომენდაციას აძლევს. მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ლიდერს პატივისცემს ქართული ხალხის ნებას და აჩვენონ მათი ერთგულება დემოკრატიული პროცესებისადმი, აცხადებს ალან დუნკანი. მინისტრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ გარემოში. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატების მეორე სატელევიზიო დებატები დასრულდა. რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კანდიდატებმა განსაკუთრებით წვავე დიკამათეს რუსეთის, სირიისა და სხვა საერთაშორისო საკითხებზე. კლინტონმა თავის კონკურენტი რუსეთთან ფინანსურ კავშირში დაადანაშაულურაც დონალდ ტრამპმა კატეგორიულად უარყო. მან კი საპასუხოდ კლინტონი სირიაში მიამბოხეების მხარდაჭერის გამო გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მთავარი აქცენტი დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებაზე უნდა იყოს გადატანილი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ვილაპარაკობთ რა თქმა უნდა არჩევნებზე, დარღვევებზე, პრობლემებზე, რომლებიც სასურველია, რომელთა გამოსწორებაც სასურველია მეთვალყურე ორგანიზაციების აზრით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი და სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. ახლა მუსიკა ეთერში. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just hop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop
set yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just beat yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. And get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus. Don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ლელა ტალიურია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი, და ჩვენ ლაპარაკობთ არჩევნებზე, უკვე გამოვლენილ ხარვეზებზე, ასევე მსმენელს გაქვთ საშუალება, რომ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და თქვენი აზრი მოგვახსენოთ ზუსტად ახალ ამბებამდე დარეკა ერთმა მსმენელმა, მიუხედავად იმისა, რომ არა ეთიკური ფორმით დაასრულა მანძარი, რა თქმა უნდა, ამის მიუხედავად ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ საკითხებზე, რაზეც მან აღნიშნა. მან უმთავრეს პრობლემად დაასახელა ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები ნუ არიან ჩართული წინა საარჩევნო პროცესებში, ისინი ამზადებენ სწორედ ამომრჩევას აქტიურადო, კარდადიან და მოკლედ აქეზებენ ამა თუ იმ რა მართველი წალის, როგორც წესი, სასარგებლოდ. რამდენად არის ეს პრობლემა და რა მოაწესრიგებთ ამას თქვენი აზრით?
მიუხედავად იმისა, რომ მან არაკორექტულად გამოხატა საკუთარი კრიტიკული მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავისაუბროთ ამ თემებზე. მნიშვნელოვანია ის, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა, მე ვიტყოდი იმას, რომ მან აღნიშნა რომ სამი პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტი შევიდა შესაბამისად და ვერ მოხდა სხვა პარტიების შესვლა პარლამენტში. ეს განპირობებულია გარკვეულწილად იმით, რომ საარჩევნო სისტემა ამ ქვეყანაში არ შეცვლილა, იმით, რომ ბარიერი არის 5% პროპორციული შედეგების მინიმალური ზღვარი პროპორციული შედეგებით საარჩევნო სუბიექტისათვის ზღვრის გადალახვის კუთხით, ასევე ის, რომ საარჩევნო სისტემა, რომელიც გარკვეულწილად შერეულია საქართველოში და მაჟორიტარული და პროპორციული, ანუ პარტიული სიებით ხდება დაკომპლექტება საქართველოს პარლამენტის, ამ სისტემის მიმართ ჩვენ გვაქვს კრიტიკული მოსაზრებები, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ საქართველოში ძალიან ბევრ პოლიტიკურ გაერთიანებას, ძალიან ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ასევე მე შეგახსენებთ 2015 წელს უპრეცედენტო კონსენსუსი იქნა მიღწეული მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ჩართულობით, და იყო ცდელობები არაერთი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადებების თუ ინიციატივების კუთხით, რომ ეს სისტემა გადახედილიყო. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩევლების მიერ დაფიქსირებული არჩევანის პროპორციულად ასახვას მანდატებში, ანუ ადგილების გადასახვაში, და ასევე ეს პრობლემურია იმ კუთხით, რო არსებობს დაკარგული ხმების საკითხი და სხვა და სხვა. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძველი სისტემა, ის სისტემა, რომელიც მუშაობდა აქამდე, რომელიც არის ჩვენი მოსაზრებით ხარვეზიანი და ვერ უზრუნველყოს პროპორციულობას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ განახორციელა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იმ კუთხით, რომ მოხდა ხმისწონის პრინციპის უზრუნველყოფა და მოხდა საარჩევნო ოლქების დემარკაცია, ანუ მათი გათანაბრება ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით. ანუ ეს საკანონმდებლო პრობლემა.
თუმცა იქაც იყო მოკეთ ხარვეზები და შენიშვნები.
კი, ეს უშუალოდ პრეტენზიები მასთან დაკავშირებით, რომ რა მეთოდოლოგიით ჩაატარა ხელისუფლებამ და რა პრინციპით გამსხვილა თუ დაყო ოლქები საარჩევნო მიზნებისთვის, ეს ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ძალიან გაუმჭვირვალე წარიმართა პროცესი. რაც შეეხება რესურსების გამოყენებას, როგორც მსმენელმა აღნიშნა და აღნიშნა ის, რომ თვითმართველობის რესურსი იყო ამ კუთხით გამოყენებული და ადამიანებს ეუბნებოდებისთვის უნდა მიეცათ, ჩვენა გარკვეულწილად ვადასტურებთ იმას, რომ ამ არჩევნებზე პოლიტიკური გაერთიანებები, მათ შორის ალბათ სახელისუფლებოც, ახდენ და გარკვეულწილად მხარდამჭერთა მობილიზებას. ეს შეიძლება ვინმე თქვას, რომ რა დარღვევა ახლა ამაში, ხო? თუმცა პოლიტიკური გაერთიანებები მთელ რიგ შემთხვევებში აგროვდნენ პერსონალურ ინფორმაციას ამ მრჩევლების და აი ჩვენ ვნახეთ მაგალითად ნაძალადევის შემთხვევაში, როდესაც სია ჩაგვივარდა არჩევნებზე ხელში, ეგრეთ წოდებულ მხარდამჭერების სია, და როდესაც გადავამოწმეთ ეს სია, ვნახეთ რომ ადამიანი აქ იყო მოხვედრილი მისი თანხმობის გარეშე. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევა იმ კუთხით, რომ პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება ხდება ადამიანის თანხმობის, მოქალაქის თანხმობის გარეშე. და გარკვეულწილად ეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად იმისაც, რომ აცხადებთ, რომ იცით რა, თავისუფლად ჰქონდათ მამურჩევლების გამოხატვა ამ არჩევნებზე, რაღაცნაირად ეს ბანკიერი პრაქტიკა არის, როდესაც ხდება პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება და მით უფრო თუ ადგილი აქვს მისი თანხმობის გარეშე ინფორმაციის დამუშავებას, და კიდევ ეს კოორდინატორები და ეს მხარდამჭერები და აქტივისტები, რომელიც მობილიზებას ახდენენ უბნებზე და იქ გუმოდგინეთ აღრიცხავენ, ვინ მოვიდა, ვინ წავიდა და ვინ დამოვიდეს კიდევ და ტელეფონით და კომუნიკაციას ახდენენ, ეს არის ერთგვარი ბანკიერი პრაქტიკა, რომელიც არაპირდაპირ ახდენს სამურჩევლის ნებაზე კონტროლს, მის გამოვლენაზე კონტროლს, და ეს გვესახება ძალიან პრობლემურად ამ კუთხით და ვფიქრობ, რომ საკანონმდებლო კუთხით არის ცვლილებები განსახორციელებელი. და შესაბამისად რესურსების გამოყენების კუთხით, მაგალითად ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში დავინახეთ, რომ მობილიზება ხდებოდა მათ შორის მართველი პარტიის ღონისძიებებზე, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანების, და ეს აღრიცხვა ხდებოდა, ვინ დაესწრებოდა და ვინ არა. ეს ალკე ჩვენ ამ ანგარიში ვთქვით და კიდევ დეტალურად ვიტყვით წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებას გულისხმობ. ფაქტიურად მე ყველა მნიშვნელოვან საკითხს შევეხე, რაც თქვათ მოქალაქემ აღრიცხა, და ახლა რუსეთი ნამდვილად არ გამოდგება. მე ვიტყოდი მაგალითად და ჩვენ ნახეთ უბრალოდ სოციალურ ქსელში გავრცელებული არაერთი ვიდეო, როდის როგორ ჩანაწერები, ვინც ნახა ეს ვიდეოები, იქ ჩანს თუ როგორ ყალბებენ კომისიის წევრები ცალკეულ შემთხვევებში არჩევნებს, და რუსეთ იქ მოქალაქები არ არიან უბნებზე, ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ ცხადი ხდება, რომ როგორ ყრია ყუთებში. ამ არჩევნებზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოზიტიურად უნდა აღინიშნოს, რომ არ დაფიქსირებულა ესეთი ჩაყრის მცდელობები, მაგრამ რაც დაფიქსირდა და ეს სამწუხაროა და ამ კუთხით არის კიდევ სამუშაო, რომ ძალადობრივი ინციდენტები არ მოხდეს, არ მოხდეს შეჭრის მცდელობები უბნებზე, და ჩვენ გავაუმჯობესოთ არჩევნების ხარისხი არჩევნებიდან არჩევნებამდე.
ქაბატონელა, კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ორსიუჟეტიანი კითხვა მაქვს, ქალბატონო ნინო.
ძანეთ.
ეხლა უნდა გითხრათ, რომ თუ ასე დარჩა ეს არჩევნები, როგორც არის და ეს ეგრეთ წოდებული მართველი პარტია თუ დომინირებას იქნება ასე გაგრძელებული, მაშინ დიქტატურა სახეზეა. ეს უწყუარია, და ეს ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი არის ის, რომ თუ რამე უბედურება მოხდარიყო, ყველაფერი მოხდა ამ არჩევნებში. მარნეული, ჯიხასკარი, დიჯინეთი, ქუთაისი, კამერების მწრევა, უცხოელი დამკვირვებლების ტელეფონების წარმოება და ყველაფერი. ამის შემდეგ ვის მოუბრუნდება სინჯისი და ან ენა, თუნდაც იმ ახალგაზრდა ურის ასოციაციას, რომლის წევრ თქვენი გესწრებათ, თუნდაც სამართლიანი არჩევნები გიგაურის მეთაურობით, თუნდაც უცხოელებით, რომ ხადებენ, რომ არჩევნები მიუხედავად ყველაფრისა მშვიდობიან ვითარებაში ჩაიარაო. მაშინ როგორ შეიძლება ამის თქვა? მაგრამ აქ მიზეზი სულ სხვა არის, და ეს უნდა იცოდეს თელმა საქართველომ, რომ ეს რო არ თქვან ამათმა, ისინი დიდი გასამჯენოს კარგავენ. ისე როგორ უცხოელი დამკვირვებლები, ასე ეს არასამთავრობოებ ეს იცოდეს იმ ქალბატონმა ლალიმდა, მისმა უფროსმა ნაცვლისმა, და სულ აცხადებენ, არასოდეს აცხადებენ, რომ არჩევნები ჩატარდა ორ მშვიდობიანი აპირებს ეს არის ყოვლი.
კარგი. გასაგებია თქვენი განწყობა არაფრის. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. რომ გვისმენთ, გასაგებია ეს არის მსმენელის განწყობა, მას სხვა ზოგადად პროცესზე აქვს ასევე ძალიან კაფიო პოზიცია და თulis რომ ზუსტად გამსახურდია ხელისუფლების შემდეგ კანონიერი ხელისუფლება საქართველოს არ ყოფილა. დიდი მადლობა ამ მსმენელს რომ გვისმენს და გვირეკავს. კი ბატონო, ეს არის თქვენი აზრი და ბრძანეთ, ხო ბატონო?
მე გამოვეხმაურებოდი მას და ალბათ ამ მსმენელს არ მოусმენია ჩვენი გუშინდელი შეფასება, როდესაც ჩვენი თავჯდომარე სავარაუდოდ ჩვენმა თავჯდომარემ გააკეთა ორგანიზაციის მონიტორინგის შედეგები წარმოადგინა და გააკეთა ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ შევაფასეთ კენჭისყრის დღე და ჩვენ არ გვითქვამს რომ ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ თქვით რომ ეს არ იყო სამაგალითო არჩევნები, ჩვენ თქვით რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ და შეეხება მშვიდობიანად ჩატარებას, ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას რომ ხმის მიცემის პროცედურა ჩატარდა ძირითადად მშვიდობიანად და ამ მომრჩევალს ჰქონდა ნების თავისუფალი მოხატვის შესაძლებლობა და ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ნებისმიერ არჩევნებზე, როდესაც გავდივართ მის ლეგიტიმაციაზე, მის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე. ეს უნდა ითქვას, ეს ასე იყო და ამის ქვის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ჩვენი მონიტორინგის ანგარიში, ჩვენ ვერ ვეყნობის სხვა ორგანიზაციებს, ჩვენ ვეყნობის ჩვენს დამკვირვებლებს. რაც შეეხება პრობლემურობას, რომელიც მოქალაქემ აღნიშნა, ჩვენ მას ვეთანხმებით და ჩვენ მისიაში შეფასებაში გვაქვს ეს ცალსახად დაფიქსირებული, რომ ეს მთელი რიგი პრობლემური საკითხები შეიქმნა ხმის დათვლის ეტაპზე, შედეგების შეჯამების ეტაპზე და ეს იყო ძალადობრივი ინციდენტები, რომელიც დაფიქსირდა უბნის გარეთ, მის მიმდებარე პერიმეტრზე, ძალიან არასასურველი ინციდენტები, რომლებმაც გარკვეულწილად აი ჯიხაშკარის შემთხვევა აღნიშნა, მან თუნდაც მარნეულის შემთხვევა, მოახდინა გავლენა არჩევნების შედეგებზე. ხა მარნეულის შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად მივხვდით იმისა, რომ ცესკომ განაცხადა, რომ დაიცოს კომისიის წევრებმა ყუთი და არავის მისცეს საშუალება ამ ყუთის გატაცების. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღის განმავლობაში ამუბანზე არსებული პრობლემების გამო და საუბარია იმაზე, რომ მარკირების გარეშე ხდებოდა სავარაუდოდ აქ მის მიცემა და იმოვლენების გამო, რომელიც შემდეგ აქ განვითარდა, შესაძლოა ასევე ვაყენებთ ჩვენ და შესაძლოა ასევე გადაიხედოს მარნეულის ამუბანზე შედეგებიც. ანუ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველაფერი კარგად იყო, პირიქით ვიმეორებ, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს არჩევნები არ იყო სამაგალითო, თუ ესე შეიძლება საკითხი შევხედოთ არჩევნები, ამ არჩევნების ხარისხი კიდევ და კიდევ ძალადობრივი ინციდენტების გამო.
ლელა ტალიურია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. გრძელდება გადაცემა 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და რადგან ამ ინციდენტებს შეხეთ, აქ ერთ-ერთ მიგნებად თქვენს წინასწარ შეფასებაში არის უბნის მიმდებარე ტერიტორიის ცნების განსაზღვრაო. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და მსმენელს ასევე განუმარტოთ რა რეგულაცია მოქმედებს უბნის მიმდებარე ტერიტორიისთვის?
მოგახსენებთ, უბნის მიმდებარე ტერიტორიის ცნების განსაზღვრა სამწუხაროდ არ არსებობს საარჩევნო კანონმდებლობაში. ეს ცნება იყო დარეგულირებული წლების წინ და გულისხმობდა უბანსა და მის მიმდებარედ 100 მეტრი რადიუს, თუმცა შემდგომ ამოღებული იქნა დაახლოებით თუ არ მეშლება 2004 წლის შემდგომ ეს ცნება. ჩვენ ხმარობთ ამ ტერმის მიმდებარე ტერიტორია, თუმცა სამართლებრივი განსაზღვრება ამ ტერმის არ ახლავს თან. გქონდა, როდესაც იყო ხოლმე საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე მსჯელობები და ვითხოვდით ჩვენი ორგანიზაცია, სხვა ორგანიზაციები ითხოვდნენ, რომ განსაზღვრულიყო ეს ცნება და მაგალითად თუ 100 მეტრი არა 50 მეტრი ჩადებული. 100
ცოტა ბევრია, ხომ წარმოვიდგინეს ზოგიერთი უბანი.
კი ბატონო, თუმცა ხელისუფლება ამაზე არ წამოვიდა, არ დაგვთანხმდა და ეს საკითხი დღემდე ღიად არის დარჩენილი. კორცხელის ინციდენტის შემდეგ, წლევანდელი შუალედური არჩევნების ინციდენტის შემდეგ, როდესაც ძალადობრივი ფაქტი დაფიქსირდა უბნის გარეთ პერიმეტრზე, ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გარკვეულწილად საკანონმდებლო ცვლილებებით ეპასუხა ამ ძალადობრივ ინციდენტისთვის და მთელი რიგი ცვლილებები განხორციელდა, მათ შორის განისაზღვრა, რომ თავჯდომარის ნებართვის გარეშე, უბნის საარჩევნო კომისიის თავჯდომარის ნებართვის გარეშე შესაძლოა პოლიცია იმყოფებოდეს უბნის გარეთ, რათა მან უზრუნველყოს პრევენცია შესაძლო დარღვევების, აღკვეთოს ასეთი დარღვევა და შემდგომ აღკვეთის შემთხვევაში დატოვოს უბანი. განისაზღვრა დამატებითი რეგულაციები, მათ შორის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, რომ ცალკე ჩაიდო საარჩევნო კუთხით და საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე და მოტივაციით თუ არის დანაშაული ჩადენილი, ეს მოხდეს დაკვალიფიცირება ცალკე სპეციალური მუხლებით. თუმცა ეს უბნის მიმდებარე ტერიტორია ღია დარჩა. რატომ არის პრობლემური? პრობლემურია იმიტომ, ვინაიდან ფაქტიურად ხდება და ჩვენ და სხვა ორგანიზაციების აფიქსირებენ ამას, რომ გაურკვეველი სტატუსის მქონე პირების თავმოყრა და ეს ხდებოდა და მთელ რიგ უბნებზე ჩვენ დავაფიქსირეთ 8 ოქტომბრის არჩევნებზეც, როდესაც ეს ადამიანები დგანან არა მხოლოდ დილით, ღამეს მათ შორის და ასე ვთქვათ, ალბათ ისინი ცდილობენ რომ და დაიცვან შედეგები და იქ იმიტომ იმყოფებიან, თუმცა ეს ხნის რაღაც არაჯანსაღ სიტუაციას უბნის გარეთ, იმიტომ რომ აქ მობილიზდებიან ხოლმე როგორც წესი სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერები და შესაძლო პროვოკაციები, შესაძლო ინციდენტები, შესაძლო ზალადობრივი ქმედებები სწორედ აი აქედან გამომდინარე წარმოიქმნება ხოლმე და მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე არიან ხოლმე, მე მოგახსენეთ, ეგრეთ წოდებული კოორდინატორები თუ მხარდამჭერები, რომლებიც სიებით ხელში აი ამ ამორჩეულის მობილიზებას ახდენენ და გარკვეულწილად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ამორჩეულის ნებაზე ირიბი კონტროლი. ეს თავის წილად მიუხედავთ იმისა, შესაძლოა ბევრი აღნიშნავს, რომ ეს კარებთან და კარების წინა ეს არის შევდივარ და ვერ შევდივარ და ჩახერგილი იყო და რაღაცა. ამორჩეულებისგანაც გვესმის ხოლმე გარკვეულწილად პრეტენზიები, რომ ეს რაც თავისუფლად უჭირს, რომ ფიზიკურად შეაღწიოს ხოლმე ხანდროს უბნამდე. სადაც განთავსებულია
იყო შემთხვევა, მე თვალყურე კოორდინატორობს კიდენ ესეთი ცივ.
ანუ რაღაცნაირად რომ მოხდეს იზოლირება, რომ ცოტა 7 პერიმეტრი იყოს
რაღაც ტერიტორია, მე ამ
მიუხედავთ რომ მოკმე უნდა შევახსენო ამ სმენელს, რომ აგიტაცია არ არის აკრძალული არჩევნების დღეს. აგიტაცია აკრძალულია უშუალოდ წინასაარჩევნო ფასიანი ან უფასო რეკლამის გაშვება მედიის მხრიდან, რადიო და ტელევიზია, მაგრამ აგიტაცია არ არის შესაბამისად, ეს აგიტაციო ფაქტებია, ხო, იქ რაღაც მასალები მიაქვს ნომერია მანქანაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
სმენელია ხაზზე თუ გველოდება კიდევ დიდი ბოდიში გალოდინა დილამშვიდობის.
გამარჯობა კაბატონია. კაბატონო, მე თარჯიმას რო უსმენდი, რაც გადიოდა მაესტროზე და აი ესე იძახდნენ რომ ამ ერთხელ 10 ისე შვიდობიანი სამართლისა არჩევნები ჩატარდა, რამე თუ ყორცხელი და ყორცხელი ისე მეორეჯერ სულ ახლა ხან მოხდენილი პრობლემა ხელოსან ხელისუფლება თავისი უნეტებზე გამოინარე ვერ უზრუნველყო და მოყავდა მარნეული და თქვენ როგორ გონიათ, უბრალოდ ლოგიკურად მიუძღვით ახალგაზრდა ასოციაცია. როდესაც მოსახლეობას 2012 წელს მოსახლეობამ უარი უთხრა იმ იდეოლოგიას, რაც 2008 წელში ხდებოდა თარგამაძე გივის სახით. სულ სამოხდითო და დღევანდელმა ხელისუფლებამ თავისი პროგრამით პენსიონერებს უთხრა ცხოვრება გრძელდება, მაგრამ მევახშეები მოდივართ და ტყავს გაგაძროვთო და რა ქვია, თუ გინდათ ფული გამოშავებთო და პენსიონერები ეხლა ამ არჩევნების შედეგებით 70%-ით ისე კარგად ცხოვრობენ როგორც შვეიცარიაში, რომ ხელისუფლებასგან დახმარება არ სჭირდებათ. ეს უკვე არის იმის მანიშნებელი, თუ 2012 წელში დასავლეთი იყო იმის მაპროტესტები, გამპროტესტებული, რომ არ შეიძლებოდა საპარლამენტო პარტიაში, პარლამენტში როგორც ვიტყვიან საპარლამენტო უმრავლესობას ქონოდა და საკონსტიტუციოც, რამე თუ ეს იყო ბოლშევიკურ ლენინისტური გადაწყვეტილება და შენ მოსახლეობას ამტკიცე ფორმეტი შეხვედრით რეგიონებში, რომ რუგეშინია ჩვენი ექსპერტები დათვლილდა და ნაციონალები ორ ციფრად რიცხვსაც მე გადალახავენ და ამ დროს ორ ნიშნად ციფრი ორჯერ გადალახი ეს და 28%-ით მოდიან და ნახე რომ შენი დაპირებები და პროგნოზები ხალხში ჩაგივარ და იმ სოციალისტური პროგრამების პარტიებს ართმევ ხმას. ნახეთ თქვენ ლიტვაში სოციალური ღირებულების პარტიები ოპოზიციიდან იმარჯვებენ და ეს არის სამართლიანი არჩევნები.
ანუ არ გჯერათ რომ ეს ასახავს სურათს?
ხარი დაუჭირა თქვენ მითხა თქვა?
გასაგებია. მადლობა.
ცოტა სერიოზულად შევხედოთ ამ პრობლემას.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა მსმენელი, რომ უნდობლად უყურებს შედეგებს თავად იმას, რომ აი ამას მიცახმა, რაც აისახა შედეგებში. არ ვიცი, უპასუხეთ ეს. მისი განწყობა ეხა არავის მიზანია ვინმე გადაარწმუნოს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით რომ ქართულ მომრჩეველმა და საქართველოს მოქალაქეებმა არჩევნებისას მიაქციონ ყურადღება, ვის ირჩევენ, რატომ ირჩევენ, რა უნდა განახორციელონ ამ ადამიანებმა არჩევნების შემთხვევაში, მომხედველობაში მაქვს მათი სოფლო პოლიტიკური ხედვები, პროგრამები. ჩვენ გარკვეულწილად ეს კულტურა ნელ-ნელა იხვეწება და მე ვფიქრობ, რომ
ძალიან ნელა.
ნელა, მაგრამ გარკვეულწილად არის მთელი რიგი მცდელობები ამისთვის, რომ დაიხვეწოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც მე შევახსენებ მსმენელს, რომ ასევე სოციალურ ქსელში გაჩნდა სპეციალური გამოკითხვები ერთგვარი, ანუ ვისთან არის თქვენი ხმა უფრო ახლოს და ეს ძალიან კარგი არის, რომ შესაბამისად არის გამოკითხვა, რომელიც იდენტიფიკაციას ახდენს ამ მრჩევლის ხედვებისა, პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამებთან და ამის შესაძლებლობას იძლევა ინტერნეტიზაცია, ასე ვთქვათ, და ის პროგრამები, რომელიც ჩაშვებულია. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს და გვქონდა წლების განმავლობაში ეს პრობლემა, რომ ქართველი ამრჩეველი არჩევანს რატომღაც არაკეთებს და არაკეთებდა ხედვებისა და პროგრამების კუთხით პოლიტიკური გაერთიანებების თუ სუბცალკეული კანდიდატების. მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მუშაობა და კულტურა ისე და ისე, რომ ამ კუთხით რომ არავირჩიოთ ადამიანები იმის გამო, რომ თქვა ჩვენი ნაცავები არიან, ახლობლები არიან, თუ სამსახურს დამპირდა, თუ თქვა გზა უნდა დამიგოს უბანში, დავირჩიოთ იმის ხედვით, თუ რას განახორციელებს ის თქვა სოციალურ სფეროში, განათლების სფეროში, ჯანდაცვის სფეროში და რა ხედვა აქვს მას საგარეო კურსით თუ საშინაო პოლიტიკის დაგეგმის მიმართულებით. ეს საკითხები კვლავ მნიშვნელოვანია. შესაძლოა ამ მრჩევლის ასე ვთქვათ ნიჰილიზმი ერთგვარ და იმედგაცრუება ამას მოყარო, ან ჩვენ ესენი ავირჩიეთ ამა და ამ პროგრამის მიხედვით ვთქვათ, რომელიც მათ ქონდათ. ალბათ ამ კუთხით მაინც სერიოზული
მანი იგულისხმება, რომ პენსიონერები ერთ-ერთი აქტიური, ყველაზე აქტიური არა ამ მრჩეველია და როგორ მიცემდნენ ხმას იმას, რომლის დაპირებებით ამ სმენელის აზრით პენსიონერებისთვის არ არის საკეთილდღეო სახეირო, ასე ვთქვათ, სასარგებლო სმენელი კიდე ერთი ხაზზე მოვასწრებთ ალბათ დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
და მინდა გამოვთქვა ჩემი აზრი რამდენიმე კითხვას დასვამ, რომ არჩევნების შედეგი იყო ძალიან მოულოდნელი, არავინ არ ელოდა. აი განწყობები მე ძალიან ბევრი მომისმენია იგივე ოცნებასთან დაკავშირებით, იგივე ნაციონალებთან და ქართველი ხალხის ამორჩევლის მოთხოვნა იყო, რომ მინიმუმ 5 პარტია შესულიყო პარლამენტში და ეს არჩევნები ჩემთვის ნამდვილად არ არის დემოკრატიული და მისაღები. მეორე რაც შეეხება ცესკოს მუშაობას, იყო ნული სტოლი, მოწესრიგებლობა, არაკომპეტენტურობა. მე საშუალება მქონდა 2-3 ნახევარი დაკვირებოდი, აი შესასრულდა ხალხი. მინიმუმ 50 კაცი იყო ამ ხნის განმავლობაში რიგში და იძახებდნენ რატომღაც ანბანის მიხედვით და ეს რასთანა ნაკავშირები თქვენს უბართან მექნება კითხვა, რატომ ანბანის მიხედვით და რატომ ძველი წესი თქვა მოვიდა ადამიანი და შესაბამისად ამ რეგისტრატორიცა იმდენი გაატარონ. ესეც ამომრჩევლის უფლების დარღვევა იყო ჩემი აზრით და საერთოდ რატომ რა პერსპექტივა შეიძლება ქართველმა ადამიანმა მისცეს ელექტრონული საშუალებები ალებით ხმა და კითხვები არ იყოს. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, თუმცა მე ზარ სავარაუდოდ, ну, არ ვიცი, ალბათ ვერ მოასწრებთ. სმენელი ყო აჭარიდან. და ხო ელექტრონულზე რომ ბრძანა, კითხვები მაინც იქნება დარწმუნებული ვარ და არაერთი ბრძანეთ უპასუხეთ, აი რასაკითხებით მან და
ხო მან აღნიშნა რომ არელოდა ამ შედეგებს და ქონდა მოლოდინი რომ 5 პარტია მაინც შევიდოდა და ეს პირველ ერთ-ერთი მსმენელის დასმულ შეკითხვას ძალიან გავს ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ და პასუხი შესაბამისად რომ მოქმედი კანონმდებლობით ბარიერი 5%-ია, ეს ერთი. მეორე სისტემა არ შეცვლილა, ანუ დაკომპლექტების წესი საქართველოს ლოს პარლამენტის და შესაბამისად ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც ჩვენ ამ კუთხით ვსაუბრით, ის არის, რომ ეს მოდელი და ეს სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხელს არ უწყობს მაინც და მაინც მრავალპარტიულობას იმ კუთხით, რომ არ არის კონკურენტუნარიანი იმ კუთხით, რომ ძალიან ძლიერ პარტიებთან ერთად, ანუ გულისხმობ ძლიერ პარტიებს, რაც დიდი მხარდაჭერა აქვს, აი ჩვენ ნახეთ ხო, ორი პარტია, რომელთა შედეგები ძალიან ახლო არის და მეორე ტურები უნდა გამართოს, ძალიან ახლო არ არის, მაგრამ ბარიერი ვერ გადაალახა ამ შემთხვევაში მართველმა პარტიის კანდიდატებამ, თეთრ შემთხვევაში მეორე ტურები გახდა საჭირო. ანუ სისტემის პრობლემას გამოყოფთი ამ კუთხით, რომ დატო ვერ ნახა მან 5 პარტიან 5-ზე მეტი და ნახა 3 პარტია არჩევნებში, ეს სისტემა გარკვეულწილად ამას განაპირობებს, რა მოცემულობაც გვაქვს, რომ ეს იყოს. მან აღნიშნა ცესკოს მუშაობა და ალბათ გულისხმობდა ასევე ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობას. მე ამიტომ ხარ 0%
ძალიან ხდება ზუსტად
ისეთი შეფასება. ან ბანის მიხედვით ალბათ იმიტომ ხდებოდა, რომ არ უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, თუმცა ალბათ იმიტომ ხდებოდა, რომ არის ბანის მიხედვით რეგისტრატორებისთვის სიები გადანაწილებული და შესაძლოა ეს იმიტომ იყო, რომ რომელ რეგისტრატორსაც ეცალა, ასე ვთქვათ, იყო თავისუფალი, მისის მიხედვით მაგიდაზე რასაც ქონდა, იმის მიხედვით ძახებდნენ ამ მრჩეველს და ელექტრონულად თქვენ უკვე მოპასუხეთ, რაც ის თქმაც მე მინდოდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ გვექნება ელექტრონული ხმის მიცემა, თუმცა ამ კუთხით ძალიან ბევრი სამუშაოა გასატარებელი და თუნდაც ამ მრჩევლის საარჩევნო ცნობიერება და კულტურა ხმის მიცემის არის მნიშვნელოვნად გასაუმჯობესებელი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ლელა ტალიურს, კითხვა კი ბევრია, კიდევ რამდენიმე მონიშნური მქონდა, მაგრამ ვეღარ ვასწრებთ საუბარს დღევანდელ ეთერში. ლელა ტალიური გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გავაგრძელებთ ჩვენ საარჩევნო გარემოზე საუბარს მომავალ ეთერებში, რომელიც პრაქტიკულად მიავიწყდათ პოლიტიკურ ძალებს უშუალოდ არჩევნებამდე პერიოდში. ამითაც იყო განსხვავებული ეს არჩევნება.